Srdečne vás všetkých vítame, milí bratia a sestry. Sme radi, že tu môžeme byť takýto raný čas, keď si kresťania pripomínajú ten najúžasnejší Boží skutok, keď nám dal Pán Boh svojho jediného syna, Pána Ježiša Krista. A tak mi dovolte, aby som začal aj takým, povedzme, sviatočným textom z Božieho slova. A ten sviatočný text, to bude vlastne začiatok Jánovho evanjelia. A budeme ho čítať od 1. po 18. verš. Takže v mene Pánovom. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha. A slovo bol Boh. Ten, to slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma ho nezadržala. Bol človek poslaný od Boha, ktorému meno bolo Ján. Ten prišiel na svedectvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze Neho. Nebol on tým svetlom, ale prišiel na to, aby svedčil o tom svetle. To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Na svete bol a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie z krvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. A on, to slovo, sa stalo telom. A stánilo medzi nami a dívali sme sa na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca. A bol plný milosti a pravdy. Ján svedčil o ňom a volal, toto je ten, o ktorom som povedal, ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol prvší než ja. A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť. Lebo zákon je daný skrze Mojžiša. Milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám vysvetlil. To je naozaj pre mňa nádherný sviatočný text, nádherný začiatok evanjelia, ktorý možno mnohí z vás viete aj na spameť. A keby som to chcel aplikovať na tento deň, keď si pripomíname príchod Pána Ježiša, jeho narodenie, tak by som to nazval, že to je Jánova vianočná zvesť. A môžem povedať aspoň tri také myšlienky všeobecne známe, ale užitočné na to, aby sme si to v takýto čas pripomínali. Tá prvá myšlienka je, že Ján tu odpovedá vlastne na otázku, odkiaľ sa tu vzalo to dieťa, ktoré položili do jasiel. Odkiaľ sa vzal kráľ kráľov a pán pánov. A vidíme, že štyria evanjelisti, každý z nich bol vedený duchom nejakým iným spôsobom, aby podal vlastne odpoveď na túto otázku. Vidíme, že evanjelista Marek sa veľmi ponáhľa vo svojom evanjeliu, ako keby už chcel ukázať toho služobníka, ktorý urobí ten najväčšiu službu lásky na kríži pre celý svet. A tak začína Ježišom, ktorý prichádza z galilejského Nazareta, prichádza k Jordánu. Geograficky pochádza z Nazareta. Matúš, ten nás hneď na začiatku upozorní na to, že to je zasľúbený Dávidov a Abrahámov syn. Lukáš, ten zase po svojej línii nám ukazuje, že toto je Adamov syn. A Adam bol Boží. A že on je dokonalý človek. taký, aký má byť v Božích očiach. A samozrejme, Matúš a Lukáš nám hovoria o tom, že fyzické počatie bolo z Ducha Svätého, že to nebolo nadprirodzené. No a Ján, tak ako sa to o ňom hovorí, Ján sa od začiatku znáša vlastne ako orol medzi nebom a zemou a ukazuje tie nádherné nebeské skutočnosti a súvislosti. Že ten, ktorý prišiel, bol od počiatku, od večnosti Boh. Slovo, ktoré sa stalo telom. Boh, ktorý bol to slovo. A keď sa si spomenieme na text, ktorý je napísaný v prorokovi Izajašovi v 9. kapitole, ako predpovedá túto udalosť, tak hovorí, lebo dieťa sa nám narodilo. Syn, alebo lepšie povedané chlapček, hebrejský, nám je daný. A kniežatstvo bude na jeho pleci. A nazvú jeho meno, predivný radca, silný Boh, udatný hrdina, otec večnosti, knieža pokoja. Vidíme, že už Izaiáš mu dáva tieto božské mená, ktoré nemohli oni používať len tak, že by si niekto prisvojil alebo niekomu by takýto atribút priradili. Už Izaiáš hovorí, že to dieťa nazvú božskými menami. A to je veľmi, veľmi dôležitá vec pre nás, kresťanov. Už v prvých storočiach sa do cirkvi dostávalo bludné učenie, ktoré hovorilo, že ten, ktorý prišiel, bol menší Boh. Bol akýsi v časovom okamihu, kdesi vo večnosti splodený Boh, stvorený Boh, Boh s malým B, ktorý v nebi prebýval ako archaniel Michal a potom sa narodil ako človek Ježiš z Nazareta. Ale predstavte si, že my by sme uverili takémuto evanjeliu, že na zem prišla akási duchovná stvorená bytosť, ktorá sa stala človekom. Bola síce bez hriechu, lebo ako dobrý anjel sa nepostavil proti Bohu. Ale aké spasenie by mohla získať pre nás bytosť, ktorá bola stvorená? Ak by získal nejakú záchranu pre nás, tak by to bola nedokonalá záchrana. Nemohlo by to byť večné spasenie. Ale tu vidíme, že prichádza od večnosti Boh. A keď list Židom, keď hovorí o tej nádhernej udalosti, o príchode Božieho Syna na svet, tak v prvej kapitole tam ukazuje veľmi jasne, aký je vzťah medzi synom a medzi anielmi. Píše verše 5-6. Komuže s anielov povedal kedy? Môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. Tu ale nie je reč o splodenie syna ako Božej bytosti, ako Božej osoby. Tu je reč o splodení konkrétneho syna, ktorý chodil po zemi. Božieho syna, pána Ježiša, človeka a Boha zároveň. Môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A zase ja mu budem otcom a on mi bude synom. A keď zase uvedie prvorodeného na svet, hovorí, nech sa mu kláňajú všetci anieli Boží. Nádherné skutočnosti. Predstavme si v evanjeliu Lukáša, keď sa vlastne otvorilo nebo a videli pastieri to nebeské rytierstvo, tie vojska, ako zdávajú Bohu chválu. Chvála, sláva Bohu na výsosti. A tu si čítame vlastne, že nech sa mu kláňajú všetci anieli Boží. Anieli sa kláňali Bohu. A kláňali sa zároveň tomu, ktorý je Boh od večnosti. Tomu, ktorý prišiel ako dieťa a ako kráľ na túto zem. Všimnime si, že v tomto úvode apoštol Ján nám tu uvádza aspoň tri také atribúty, ktoré naozaj patria Bohu. Slovo, ktoré bolo u Boha a to slovo bol Boh. Tu sa nejedná len o slovo, ktoré Pán Boh vyslovil, ako keby to slovo vzniklo tým, že Pán Boh povedal niečo. To slovo logos znamená Božiu inteligenciu. Boha, ktorý tvorivo pracuje, ktorý vytvára nádherné veci. Tá Božia inteligencia vytvorila svet, udržuje svet. A je to nádherné, že vlastne môžeme ju vidieť v každej jednej malej čiastočke stvoreného sveta. Či zoberieme kvetinku, alebo proste chrobáka, alebo bunku, alebo čokoľvek, vidíme toto Božie slovo. Túto nesmiernu inteligenciu Božiu, ktorá vytvorila celý svet. A to je vlastne on sám, Boh a ten, ktorý prišiel na tento svet. Tá druhá vec, ktorá je tu napísaná, že je život. On je život. Vieme z Evanjelií to, že Pán Ježiš je cesta k večnému životu, že je sprostredkovateľ večného života, že skrze neho vierou prijímame večný život. Ale tu je napísané, že on je život. V ňom bol život. To je naozaj niečo úžasné. Žalm 36. 10. verš hovorí: v tebe je prameň života. V tvojom svetle vidíme svetlo. To je reč o Hospodinovi, o Bohu. A toto je naozaj niečo fascinujúce, keď si uvedomíme vlastne, že v tej maštali ležalo dieťa a že potom ľudia mohli pozorovať chlapca, videli človeka, tesára z Nazareta, toho, ktorý proste chodil, vyučoval, putoval, a učeníci, ktorí uverili, mohli povedať, v ňom bol život. Napriek tomu, že videli človeka, ktorý chodil po zemi. To je krásna vec. A tá ďalšia vec je svetlo. Je napísané, Boh je svetlo a nie v ňom nejakej tmy. Žalm 27.1 hovorí, Hospodin je mojím svetlom a mojím spasením. A všimnime si tú zvláštnu súvislosť, že naša skúsenosť je taká, že vlastne svetlo podmieňuje život na zemi. Aspoň malinké množstvo energie musí byť, aby vlastne vznikol život. Tá energia je zo slnka, to je naše fyzické svetlo. Ale tu je to napísané, že život bol svetlom. To je trošku také naozaj zvláštne vyjadrenie. Nebolo prv svetlo, ktoré by svietilo a podmieňovalo život, ale najprv bol život sám. A tento život vlastne vytvoril to všetko, čo je okolo nás. A tu je odpoveď aj na otázku, nepriamo vlastne, čo je s ľuďmi, ktorí nepočuli evanjelium, čo s nimi bude? Tu môžeme vidieť, že z tohto svetla dodnes vyžaruje akási všeobecná milosť, ktorá zasahuje každého jedného človeka. Tu je napísané, v ktorom veršiku, 9. To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Toto je naozaj niečo úžasné, že človek sa môže narodiť kdekoľvek na zemi, v akomkoľvek zastrčenom kúte, ak začne vnímať život, ak si ho začne vážiť, ak začne svoje svedomie podľa toho upravovať a dávať pozor, aby sa nesprával proste zlé, aby neničil život, ktorý je Božím darom, tak Pán Boh mu postupne zjavuje viac a viac svetla. Lenže v čom je problém, milí bratia a sestry? Problém je v tom, že ľudia viac milovali tmu ako svetlo, pretože ich skutky boli zlé. A to platí o každom jednom z nás. Ale napriek tomu je to tá nádherná vec, to svetlo, ktoré prichádza a ktoré sa snaží a osvecuje každého jedného človeka. A ste možno počuli, ako to povedal alebo teda vyjadril kresťanský humanista Albert Schweitzer. On svoju etiku vyjadril proste definíciou, že je to úcta k životu. Úcta k životu. Keď človek má úctu k životu, nezabíja zbytočne, správa sa úctivo voči všetkému, čo je živé na tejto zemi, tak vlastne naplňa etiku, ktorú nám dal Boh. Samozrejme podľa určitého prirodzeného zákona svedomia a prirodzeného osvietenia, ktoré Pán Boh ľuďom dáva. Ale je tu to nádherné svetlo, ktoré svieti a okoľko viac potom ľuďom môže zasvietiť Božie slovo písané, kde už úplne jasne sa dočítajú o tom, kto sme my, kto je Boh a ako môžeme k nemu prísť. Takže to sú tie prekrásne atribúty, ktoré patria tomu, ktorý prišiel, ktorý sa narodil ako dieťa. A tá najkrajšia, ja si osobne myslím, tá najkrajšia odpoveď, ktorú dáva apoštol Ján na otázku, odkiaľ pochádza, je napísaná v tom 18. verši. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám vysvetlil. Vidíme, že Spasiteľ prichádza priamo z najtesnejšej otcovej blízkosti, z lona, dá sa povedať, z tej najužšieho spoločenstva trojjediného Boha, ktorý je neviditeľný. Z dokonalej lásky prichádza na svet, kde vládne pokrytectvo, falošnosť a všetky tie veci, ktoré robia tento svet takým temným, takým škaredým, ponoreným do tmy. On prichádza priamo z otcovho lona a prichádza do lona čistej, nepoškvrnenej panny, ženy. Takže vidíme ten úžasnú náväznosť, čo sa fyzickej stránky týka, je tu lono panny, čo sa týka večnosti, je tu lono otca. Láska Božia dokonalá, ktorú prišiel a ktorú nám vysvetlil, ktorú nám zjavil. A je to nádherné, keď toto môžeme vedieť ako veriaci ľudia a pripomínať si to. Potom tu máme ten nádherný fakt opísaný, ktorý sa týka takisto vianočnej zvesti. V 14. verši. A to slovo sa stalo telom a stánilo alebo prebývalo medzi nami. Toto je nádherná vec, pretože ten, ktorý ani na chvíľu neprestal byť večným Bohom, sa stal po tej fyzickej stránke človekom. Toto zrodenie človeka spôsobil Svätý Duch. Ale tá bytosť bola Bohom od počiatku a nikdy ním ani neprestal byť. Človek a zároveň Boh. A tomu naozaj hovoríme vtelenie, ako sa to nazýva, alebo inkarnácia, ale my v tom môžeme vidieť naozaj tú úžasnú Božiu pokoru, keď tento Boh, ako sme si ho opísali, ako ho uvádza apoštol Ján, sa stáva fyzickým človekom. A niekto to tak vyjadril, že Boh sa týmto skutkom, týmto aktom, Boh získal ľudskú tvár. To je naozaj nádherná vec, keď vlastne sa pozriete na Pána Ježiša, na človeka z Nazareta, na toho, ktorý sa stal služobníkom a vidíte Božiu tvár v jeho tvári. Čo tým vlastne chceme povedať? Že Boh získal zraniteľnosť. Boh získal možnosť trpieť, získal možnosť smútiť, získal možnosť, aby jeho duša žalostila, aby sa radovala a aby mohol niesť naše hriechy, aby mohol zaplatiť za naše hriechy. Týmto všetkým, toto všetko je vlastne obsiahnuté v tom verši. Slovo sa stalo telom. Niekto to tak povedal, že bez Betlehema, by nebolo Golgoty. A bez Golgoty by samozrejme nebolo vzkriesenie a slávne oslávenie Pána Ježiša. A keby nebolo to slávne vzkriesenie, tak na čo by sa zavesila naša viera? Na mŕtvého spasiteľa. Ale Boh je naozaj slávny a on spravil jednu prekrásnu líniu, ktorá sa tiahne od Betlehema až po to vyvrcholenie na kríži a po to slávne skriesenie a to oslávenie. A vidíme, že vlastne Ján nám tu krásne opisuje aj tú vec, ako tento tieň kríža dopadol aj na Betlehem. Je tu napísané v tom 11. verši, jeho vlastní ho neprijali. A to vidíme na tých domoch, ktoré boli zavreté, na tých ubytovniach, ale vidíme, jeden priestor zostal otvorený pre ňo. Stajňa. Ten, ktorý bol od večnosti Boh, sa narodil v stajni. Dieťa v stajni. A zamyslíme sa ale nad týmto, bratia a sestry. Patrí dieťa do stajne? Zrejme nie. Ale toto dieťa do stajne patrí. Viete prečo? Pretože je to Boží baránok. Pretože je to ten, ktorý prišiel na to, aby bol obetovaný ako dobytok. Dieťa, Božie dieťa, patrí do stajne. Pretože vyrastá ako Boží baránok, ktorý nesie naše hriechy a ktorý ide na kríž za nás. A to je naozaj prekrásny, prekrásny vianočný fakt. Ján ponúka aj tú najkrajšiu aplikáciu vianočnej zvesti. A tá je obsiahnutá v akých dvoch slovách? Akých dvoch slovách obsiahne sa táto aplikácia podľa tohto textu? V slovách prijať a neprijať. Jeho vlastní ho neprijali. A toto je naozaj tá horšia stránka, tá horšia aplikácia, veľmi zlá aplikácia tejto nádhernej zvesti. Svet ho nepoznal, vlastní ho neprijali. Evanjelium a vianočná zvesť, to je vlastne príbeh nechceného Boha. Boha, ktorého svet vytlačil na okraj a môžeme povedať symbolicky ho vytlačil do maštale medzi zvieratá. Bol nechcený už vtedy, keď sa narodil. Bol nechcený vtedy, keď ľuďom vysvetľoval Boha. Bol nechcený vtedy, keď mal odísť zo sveta a preto mu človek pripravil kríž, ktorý neprijal od nás, aby nám to vyčítal, ale prijal ho z otcových rúk ako Božiu vôľu preto, aby mohol zaplatiť za naše hriechy. A to je nádherná vec. Neprijatie, maštal, ktorá smrdí močom a výkalmi a predsa sa v nej narodil syn. A to je obraz nášho sveta, obraz pokazeného ľudského života, obraz našich srdcov. Srdc, ako veľmi potrebujeme, aby naozaj v nich prebýval tento Boh v tele, tento Pán Ježiš Kristus, aby sa tá špinavá maštal stala chrámom Božím, aby tam zaznievali chválospevy. Toto môže dokázať len Boh. Ale maštal, ktorá nepríjme túto skutočnosť, nepríjme túto bytosť, sa stáva len maštalou, ktorá skončí ako maštal vo svojich výkaloch, tej všetkej nečistote, ktorú pôsobí hriech. A potom je tu to nádherné slovo prijať, opísané v 12. verši, tým, ktorí ho prijali, všetkým, ktorí ho prijali. A vidíme, aký veľký protiklad, aké veľké bohatstvo je obsiahnuté v tomto slove prijať. Vidíme, že je to byť prijať znamená byť splodený, znova splodený z Boha, ako bytosť, ktorá Bohu patrí. Znamená to mať autoritu, mať postavenie Božích detí v tom 12. verši. Znamená to vidieť Božiu slávu v živote Pána Ježiša Krista a vidieť Božiu slávu skrze Neho. Znamená to brať z jeho plnosti, z jeho bohatstva, milosť za milosť, alebo milosť za milosťou. A znamená to poznávať neviditeľného Boha, ktorého nám on vysvetlil a vysvetľuje nám doteraz. Takže toto je to úžasné bohatstvo, ktoré k nám prišlo, ktoré sa udialo, pretože nestalo sa to len tak, že zrazu sa tu zjavil niekto, kto bol spasiteľom. Udialo sa to presne v konkrétny časový okamih, v konkrétnom bode histórie, vtedy, keď nastala plnosť časov, Boh poslal svojho syna podrobeného pod zákon. A to je zväz, ktorú si naozaj vďačne chceme pripomínať a chceme oslavovať za to nášho Boha. Tento deň a kedykoľvek, keď nám to Boží duch položí na srdce. Amen.
Prečítam ten verš zo Starého zákona, ktorý bol citovaný už bratom Mirkom z proroka Izaiáša 9. kapitoly 6. verš. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný a kniežatstvo bude na jeho pleci a nazvuje ho meno predivný, radca, silný Boh, udatný hrdina, otec večnosti, knieža pokoja. Naozaj je i v tí pastieri, o ktorých sme si čítali z Božieho slova, videli, keď prišli, a podobne aj tí mudrci, ktorí prišli z ďalekej krajiny od východu slnka, videli ležať malé bezmocné dieťa v tých jasliach, odkázané úplne na starostlivosť svojej matky a na ochranu svojho pestúna. A vieme, že naozaj aj to tak bolo, že to bolo skutočné ľudské dieťa, bezmocné, v tomto prípade odkázané vo všetkom na pomoc druhých. A pritom v tom dieťati sa skrývalo naozaj také nesmierne bohatstvo, ktoré Pán Boh vložil do neho a ktoré sa malo prejaviť v jeho živote. Už aj tí mudrci vedeli toľko, to im bolo od Pána Boha zjavené, že to dieťa, ktoré sa narodilo, je kráľ. Že to je budúci kráľ. Čím tento text, tento verš končí, že to bude knieža pokoja, vládca pokoja. A oni o tom nepochybovali, Pán Boh im dal takú vieru do srdc, ktorá ich viedla, že boli ochotní podniknúť takú namáhavú a dlhú cestu, a to preto, aby sa poklonili tomuto kráľovi, o ktorom na základe tej viery, ktorú im Pán Boh dal, boli presvedčení, že to bude nejaký výnimočný kráľ. Veď kráľov mali aj všetky okolité pohanské národy, asi bol pravdepodobne kráľ aj v tej krajine, z ktorej oni pochádzali, a predsa im bolo zjavené, že toto bude nejaký zvláštny kráľ, a to, ktorý v sebe a bude obsahovať niečo vo svojej bytosti, čo spôsobí, že nie len on bude nejaký mimoriadny kráľ, ale že aj to jeho kráľovstvo bude nejaké zvláštne, osobitné, aké nebolo na tejto zemi znať. A tak sme si tu čítali to slovo, že kniežatstvo bude na jeho pleci, to znamená, že on bude niesť vládu, bude veľkým, mocným vládcom, ktorý bude vládnuť nad všetkým. A naozaj vieme, že o ňom bolo prorokované už to, keď to čítame aj v Žalme, že Hospodin kráľom celej zeme je Hospodin. To sa naplní v Pánu Ježišovi. Zatiaľ nebol žiadny kráľ, ktorý by panoval nad celou zemou. Vždy králi vládli nad určitou krajinou, či aj úplne malou, alebo veľkou krajinou. Dokonca čítame o kráľoch miest v Božom slove v Starom zákone, tak to boli maličké mestské kráľovstva, alebo veľké kráľovstvo, ako bola Asýrská, Babylonská ríša, ale žiadny kráľ nebol taký, ktorý by vládol nad celou zemou. No a keď si všimneme tie prívlastky, tie, ktoré tu Pán Ježiš má, tie atribúty, tak aj z nich vidíme, že z toho dieťaťa sa mala stať osoba, ktorá bola naozaj predivná vo svojich vlastnostiach, možno povedať, že vo všetkých, že to bude taký človek, ktorý z neho vyrastie, taký syn človeka, aký na tejto zemi nežil. Že bude predivný, Pán Ježiš bol predivný vo svojom narodení, ktoré si pripomíname, že sa narodil nadprirodzeným, zázračným spôsobom, pôsobením Božieho ducha z Panny Márie. Predivný bol vo svojom živote. A konca tí sluhovia, ktorých poslali, aby ho zajali, najvyšší kňazi ich poslali, aby ho zajali v chráme, a sa vrátili s tými slovami. Nikdy tak nehovoril človek ako tento človek, keď im vyčítali, prečo ste ho nedoviedli. Tak pôsobili slova Pána Ježiša, že títo iste mocní muži z chrámovej stráže nemohli, nedokázali splniť tento rozkaz. Premohli ich slova Pána Ježiša. No a samotní učeníci vyznávali slovami apoštola Petra: Pane, ku komu pôjdeme? Ty máš slova večného života. A predivný bol vo svojich skutkoch Pán Ježiš Kristus. Robil zázraky, aké nikto nemohol urobiť. Ano. Tak to vyznal aj ten naozaj učený muž farizeus Nikodém, ktorý prišiel k nemu v noci a vyznal to zaujímavé nie len za seba, ale aj za druhých. Koľko ich bolo a ktorí to boli, nevieme, ale on hovorí, my vieme, že ty si prišiel z neba ako učiteľ. A to iste nehovoril za nejakých prostých ľudí v Izraeli, ale hovoril to v mene a v zastúpení niektorých učiteľov zákona, alebo aj nevieme, koho by sa to mohlo týkať, okrem Jozefa z Arimatie a aj z tej veľrady židovskej, do ktorej Nikodém patril. A Jozef z Arimatie. Nikto nemohol konať také skutky, aké ty konáš, keby nebol s ním Boh. A tak to vyznávali i zástupy, áno, že videli predivné veci, keď boli svedkami zázrakov, ktoré Pán Ježiš konal. Predivný vo svojich skutkoch, no a predivný bol vo svojom zomieraní Pán Ježiš. Tam si čítame vyznanie toho centuriona, tvrdého rímskeho vojaka, ktorý velil nejednej, teda mal na starosti nejednu popravu ľudí, ale tam si čítame, keď stotník, ten keď počul, že tak volajúc vypustil ducha, povedal, toto bol Boží syn. Pretože ľudia, ktorí po hodinách na kríži zomierali, neboli schopní vôbec nič povedať. Tí boli v agónii a tak bezvedomí aj odišli z tohto sveta. A a pán Ježiš zvolal. Áno, vedel v tých posledných chvíľach svojho života zvolať veľkým hlasom. Áno, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, a to povediac vypustil dušu. Predivný vo svojom zomieraní, no a predivný vo svojom zmrtvých staní ženy, prekvapené, udivené, keď nenašli jeho telo v hrobe, učeníci prekvapení jeho zjavení po jeho zmrtvých staní, mysleli si, že je to jeho duch. Nevedeli si také niečo ani predstaviť. Predivný vo svojom odchode z tejto zemi, samozrejme nepôsobil na neho ani zákon gravitácie, mohol sa vzniesť, znášať do neba, odchádza tak, žehnajúc svojim učeníkom, odchádzať k svojmu otcovi, a oni boli toho svedkami, oni na to hľadeli. No, on je ten radca, ktorý radí všetkým tým, ktorí sa k nemu utiekajú o radu. Pán Ježiš, ten živý, oslávený, z mŕtvych stalý, je týmto radcom. Dávid to vyznávalo Hospodinovi, že bude dobrorečiť Hospodinovi, ktorý mi radí v 16. žalme. Ešte aj v noci ma vynaučujú moje ľadviny. A Pán Boh sa nám stal radcom. Hospodin sa stal radcom miliónom ľudí, ktorí uverili v Pána Ježiša. Stal sa im radcom skrze neho. On je silný Boh. Samotný tento jeden text odpovedá na ten problém, áno. Či je on Boh, alebo iba nejaká nižšia bytosť od Boha. On je sám silný Boh. A on je udatný hrdina. On sa ako taký prejavoval vo svojom živote. No. Aj keď sme si i prednedávno pripomínali i ten text z 11. kapitoly Evanjelia podľa Jána. Keď Pán Ježiš hovorí učeníkom, poďme, áno, aby išli spolu s ním za bazárom. Učeníci mu hovoria, Pane, iba prednedávnom ťa chceli zabiť. V 10. kapitole predtým čítame, ako chytili kamene, alebo hľadali kamene, aby ho ukamenovali. A ty chceš tam ísť. A čítame si, že pevne postavil, obrátil svoju tvár k Jeruzalému, aby išiel do Jeruzalema, hoci vedel, čo tam na neho čaká. V tej 18. kapitole podľa Evanjelia Jána si čítame, že keď ho prišli zajať do Getsemanskej záhrady. Pán Ježiš sa ich spýtal, koho hľadáte? Ale tam predtým je taká poznámka. Ježiš, vediac všetko, čo malo na neho prísť, vyšiel a spýtal sa ich, koho hľadáte? Dopredu vedel Pán Ježiš všetko, čo malo na neho prísť. Trikrát to predpovedal učeníkom, čo ho čaká v Jeruzaleme. A napriek tomu išiel pevne aj vo svojom živote, bez ohľadu na nepriateľstvo tých, ktorí ho nenávideli. Konal to, čo mu jeho otec vložil. Otec večnosti. Aký problém s tým, či Pán Ježiš bol skôr, alebo neskôr ako Boh, jeho otec. On je otec večnosti. On Nie, že by bol vo večnosti splodený, tak ako bolo povedané. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. To sa týka Vianoc, to sa týka narodenia Pána Ježiša ako syna človeka, ale nie ako Boha, ako Boh. On je ako Boh, on je Otec večnosti. Aké diskusie sa o tom viedli v cirkvi, o vzťahu týchto Božích osôb, aké výmeny názorov alebo exkomunikácie a vylúčenia alebo prenasledovania ľudí práve i pre tieto skutočnosti. A Duch Boží to tak jednoducho vyjadruje, že on je Otec večnosti. A tak je to pravdou, že je naozaj jeden Boh, hoci sa prejavuje v troch osobách, tak ako to v tom vyznaní Izraela znelo: Hospodin, náš Boh je jeden, alebo jediný, je jediný Hospodin. A on je knieža pokoja. To, ten veľký sen ľudstva, to, po čom ľudia túžia, odkedy ľudstvo existuje a odkedy existuje nepriateľstvo medzi ľuďmi, odkedy existujú vojny a zabíjanie ľudí jedných druhými a nesmierne utrpenie aj tých, ktorí nie sú priamo zabití už počas tej vojny, ako my niektorí ešte za detstva boli toho svedkami z tej najstaršej generácie. Ale to, čo potom ľudia túžia a čo nikto z ľudí im nemôže dať a nikto nemôže uskutočniť, a v čom sa tak sklamú, keď príde aj ten posledný vládca, ktorý im to bude zasľubovať, že on spôsobí pokoj na zemi, to ľuďom prinesie a zabezpečí vo svojom druhom príchode a vo svojom tisícročnom kráľovstve spravodlivosti a pokoja Pán Ježiš Kristus. A tak môžeme byť vďační za to, že môžeme aj my s prorokom, s Božím služobníkom Izaiášu vyznávať s radosťou a zdôrazniť si práve i to slovo z tohto textu. Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. To je tá milosť Božia, veľká pre všetkých ľudí, a vďaka Bohu, že ona je aj ponúkaná všetkým ľuďom a že bola ponúkaná aj nám, že sme ju mohli prijať. Takže i pre nás sa Pán Ježiš narodil a že aj môže on žiť nie len pre nás na nebesiach, ale i v nás skrze svojho ducha, ako ten, ktorého sme prijali ako nášho spasiteľa a pána. Amen. Amen.